кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева. В този епизод на подкаста «Кожа и слънце» ще обърнем внимание на така наречената пета болест. Наш специален гост е професор Снежина Василева, дерматолог и венеролог в клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ Александровска, професор към университетската катедра по дерматология и венерология на Медицинския университет в София. Професор Василева, вие сте гостували на «Кожа и слънце» точно от морето от Варна. Ви включваме в момента по телефона. Здравейте!
Здравейте!
Може би в началото все пак вие като специалист да уточните какво заболяване е петата болест? Дали то всъщност засяга само децата или възрастните?
Петата болест е една от вирусните болести, вирусни, така наречените вирусни екзантеми, които засягат главно децата. Това е инфекциозно заболяване, но разбира се, като всяко друго инфекциозно заболяване, което си има причинител, който причинител се предава от човек на човек, може да засегне и други възрасти, освен детската възраст, може да засегне възрастни хора, може да засегне също бременни жени, но най-вече заболяването е характерно за деца, които са в предучилищна възраст и след това се придобива имунитет. По тази причина по-рядко боледуват възрастни.
Засяга дечицата до 5-6 години. Тинейджери биха ли се заразили?
Ако не са преболедували това заболяване, те ще се заразят, ако имат контакт с заразено лице. Това се отнася и за възрастните. Ако обаче са преболедували, те имат вече имунитет, който е под формата на антитела в организма и не би следвало те да боледуват отново. Съществува едно понятие хронична инфекция с нехронична пета болест, а хронична инфекция с парвовирус B19. Фактически това е вируса, който причинява този вирусен екзантем. Тази хронична инфекция може да има някои рецидивиращи, така повтарящи се прояви с годините, които да се обострят при дадени моменти, примерно при излагане на слънце или при някакъв стресов период, при падане на имунитета, но говорим за изключително редки случаи. Общо взето става въпрос за една болест, която се преболедува сравнително леко в детската възраст, придобива се имунитет, и по тази причина възрастните боледуват рядко.
Откъде е разпространена пета болест и защо до сега сякаш не бяхме чували за нея?
Пета болест се нарича по реда на описване на заболяванията на тези екзантеми, които са характерни за детската възраст. Като това се е случило в края на 19 век, началото на 20 век, те са описани една след друга тези детски шарки, така да се каже. Като се започва с морбилито, скарлатината, рубеола, като така с нашите понятия, които работят и педиатри, и дерматолози, и обществеността, нали, са познати. И се описва една болест, която е сравнително лека форма, се счита на скарлатината, болестта на Дюк или на Дюк Филатов. И петата болест, която е описана сравнително скоро, това е вирусен екзантем, който е описан преди 50-на години, точно 75-та година. От тогава е познат вируса и е наречен парвовирус B19. Звучи малко космическо, но фактически става въпрос за 19-ти номер серум в един панел B, който е все едно, представете си, лабораторен статив, така че наименованието идва оттам. Има и шеста болест, която се причинява пък от друг вид вируси, херпесни вируси, но всяка една от предишните шарки, които е описана преди петата болест, си има друго име. Морбили, скарлатина.
Шарка.
Петата болест си запазва това кодово име като пета болест, въпреки че другото наименование е еритема инфекциозум или също болестта на нашляпаните бузи, така има гражданственост.
Зачервените.
Особено за клиничната картина. Тата болест е позната главно на специализираната аудитория, но тя не е от най-разпространените. Общо взето става въпрос за епидемии, които възникват горе-долу през около 3 годишни периоди. Предишната епидемия, която е отбелязана в доста страни и в Европа, и не само в Европа, е около 2021 година. Вероятно, преди това е имало други епидемии, които обаче паметта на обществото не е толкова дълга, но пък специализирани органи, които правят епидемиологични проучвания, са констатирали точно това, че има един ръст, една епидемия, след това тя спада, след това през 3 годишни периоди. Вероятно, това е свързано с факта, че хората придобиват имунитет и докато се появи ново поколение, което да бъде атакуемо от вируса, има някакъв процент, около 60% от възрастните, които вече имат имунитет, и юношите. Но специално COVID мисля, че изигра една важна роля не само за това заболяване, и за други инфекциозни заболявания, поради изолацията, поради това, че хората така се въздържаха от много контакти, те бяха и забранени, предаването на много вирусни заболявания беше намаляло. Сега, след като вече тези рестрикции отпаднаха, виждаме едно напредване в разпространението на доста вирусни заболявания, инфекциозни заболявания, и едно от тях е тази пета болест, която ние си е познаваме от преди това, разбира се. Значи тази болест е открита общо взето по времето, когато аз вече съм била студентка по медицина. Така че тя е известна болест, но сега напоследък действително се забелязва известен епидемичен взрив. И скандинавските страни, и Западна Европа, Германия, и включително и нашата страна. Но смятам, че, ако мога да кажа, вече не сме нагребена на вълна.
Има ли, разпадат ли броя на случаите и в Европа, и в България?
В момента има задържане, няма ръст. Главно през пролетта, началото на лятото са епидемиите. Сега сме в разгара на лятото, така че това не е най-болестотворният сезон, така да се каже.
Тоест това сезонно заболяване ли е петата болест?
Може, има сезонност в заболяването, разбира се. Пролетно-есенна сезонност, както много други респираторни инфекции, и тук е така.
Професор Василева, важни препоръки към родителите, които забележат тези червени петна по кожата на техните деца?
Когато забележат червените петна, пламналите бузи, се едно са шамаросани, по-късно обрива може и най-често засяга и кожата на тялото, това вече те няма какво да направят родителите. И да го спират детето, и да не го спират, то вече не е заразно. Заразният период е преди да се появи обрива. Фактически инкубационният период е този, през който инфекцията се предава чрез пръски, чрез аерозола, с слюнката, с назалните секрети.
Колко дълъг е този инкубационен?
Еми една-две седмици.
Ако сега няма симптоми?
Има описани по-дълги инкубационни периоди, т.е. това е периода, в който той го предава на околните, но заболяването още не е диагностицирано. То не се е проявило в пълната клинична симптоматика, която позволява лесното диагностициране. През този период хората могат да имат някакви симптоми, които са грипоподобни, които са изключително банални. Някаква отпуснатост, някакво главоболие, малко хремичка, малко болки в мускулите, в ставите, но може и да няма при децата.
При децата, да.
Може една лека разкършеност. Точно това е безкрайно неспецифично. И през това време родителите няма как да познаят, че става въпрос за това заболяване. Ако в някакъв детски колектив вече има диагностицирано дете, тогава вече е малко по-лесно. Родителът би трябвало да се усети, че може би това не е банална настинка, но трудно е разпознаването.
Тоест, когато се появят тези червени обриви по кожата, вече детето не е заразно, тръгва?
Детето вече не е заразно, да. Което знаете ли какво означава? Че децата по-добре е да бъдат спряни от училище.
Да, как се лекува тази болест?
Обикновено преминава спонтанно. След като се появи обрива, той персистира около една седмица, като от бузите се смъква, разбира се, надолу по трункуса и покрайниците. Се наблюдава един обрив, който е при около половината от болните може да има сърбеж, но може и да не е сърбящ. Тоест не изисква и някакви специални грижи за кожата. Поведението е като при едно грипно заболяване, трябва да се дават симптоматични медикаменти. Ако има температура детето, ще му се даде нещо срещу температурата, някакъв антипиретик. Ако има болки в мускулите, също ще се взема мерки, но няма някакво специфично лечение. Проблема е по-скоро при хора, които са с понижен имунитет. Имунокомпрометирани хора. При здрави деца, при здрави възрастни няма голям проблем. Но при имунокомпрометирани вече там имаме една ставна симптоматика, която може да излезе на преден план в клиничната картина. Имаме ставни болки, подуване на ставите, там могат да бъдат доста по-хронични симптомите и там вече се налага малко по-специфично лечение. Друг контингент, който трябва да се пази, това са бременните жени. И то до 20-та седмица, когато е оформянето на органите, защото може този вирус всъщност спада към групата еритровируси, паровирус B19. И той има един таксис към кръвните клетки, към еритроцитите и много често той може да причини анемични състояния. Една апластична анемия може да причини една аплазия на костния мозък. Разбира се, че това се случва в много редки случаи.
На плода имате предвид?
В повечето случаи на плода, да, на фетуса при бременни жени до 20-та седмица. Така че бременните жени по принцип трябва да бъдат много внимателни. Фетуси, които са преживяли вътреутробна инфекция, но я преживяват, не настъпва, да кажем, аборт или мъртво раждане, такива фетуси после са хора, нали, които се родят след преболедувана вътреутробна инфекция, те са си здрави хора, придобиват имунитет.
Но би могло да има и фатален изход.
Не би могло да има, да, като спонтанни аборти, мъртви раждания, така че за бременните жени едно повишено внимание. Това, което аз не споменах и е интересно, че при възрастните, когато те боледуват, типичния обрив на наплясканите бузи и по тялото, което е така наподобява на дантела, т.е. една мрежовидна форма има зачервяването, този обрив може и да липсва. Симптомите основно са от ревматичен характер. Главно ставни болки, подуване на ставите, сутрешна скованост, които могат доста дълго да продължат. Така че и при пациенти, които развиват едни такива ставни симптоми, трябва да се има предвид и възможността да е някаква инфекция с паровирус B19.
Пациент, при който няма обрив, да го изкара на крак и просто след един месец да отшумят тези артритни симптоми?
В повечето случаи е така. 60-70% от възрастните имат имунитет. 30-40%, които не са прекарали това заболяване, няма имунитет. Ако те се заразят, в повечето случаи заболяването преминава леко, дори може да премине недиагностицирано. Всичко се променя, когато ние имаме епидемиологична котва, така да се каже, с тази пета болест.
Но нямаме огнище в момента у нас, нали?
Епидемиологично. Не бих казала. Имаше доста случаи, но бих казала преди месец-два. Аз не мога да дам точно епидемиологични данни. Вълната смятам, че ако не е преминала, то поне не е на своя пик и не се разраства в момента.
И да ви попитам, професор Василева, ако се проявят тези симптоми обаче с зачервяването при децата и семейството е на море, излагането на слънце по някакъв начин би засилило симптоматиката?
Слънцето може да обостри симптомите и може да ги провокира да се появат наново, да се засилят. Така че престой на слънце, когато детето има това заболяване, не е препоръчително. Трябва да бъде сложено на сянка, ако може малко една седмица да бъде далеч от слънцето, най-добре.
И доколкото разбирам, няма ваксина по отношение на този вид шарка лека.
Правени са много опити, но ваксина няма. Значи няма ваксина, няма лечение. Има преболедуване и придобиване на имунитет. Има леко преболедуване, в много редки случаи, малко по-тежко, малко по-протрахирано. Между другото, този вирус причинява и друг вид обриви. Не причинява само това. Това е едно от най-леките проявления. Но за щастие тези други състояния, които са причинени от парвовирус B19, са доста по-рядки и са главно предназначени за една специализирана аудитория. Аз искам да ви кажа, че когато започна да се шуми все пак за петата болест, за епидемията, аз имах доста пациенти, малки деца, чието родители сами бяха поставили диагнозата, което е една много добра новина. Когато се пише за нещо, когато се информира обществеността, вниманието на хората се засилва естествено и се описват симптомите, като се видят нашляпаните буски, като се види този обрив по тялото, който е като дантела, мрежовиден. Ами то е доста типично и характерно. И първо родителите се насочват към някаква шарка и тази, която в момента е нагребена на вълната, естествено, че е най-вероятната. Но никой не е предпазен и от другите видове вирусни екзантеми и детски екзантеми, нали?
Казахте, че са редки другите кожни проблеми, които предизвиква този вирус.
Могат да бъдат и по-тежки, тъй като става въпрос по някой път за едни васкулитни промени. Васкулит, т.е. засягане на стените на кръвоносните съдове и на даже в някои случаи може да настъпи запушване на кръвоносния съд. Така наречения васкулит, които се проявяват с едни кръвоизливи по кожата. Друго, което е усложнение на инфекцията с парвовирус B19, са анемиите, разбира се. Или даже понижаване на броя на всички кръвни клетки поради потискане на костния мозък там, където се произвеждат фактически кръвните клетки. По-сериозни осложнения. А от дерматологична гледна точка ние наблюдаваме един много интересен синдром, който се нарича синдром на ръкавици и чорап, папулозен и петехиален, пурпуричен gloves and sock синдром. Обрива е симетрично, засяга дланите до китките и стъпалата фактически до глезените стави и се наблюдават едни кръвоизливчета с дребни червени обриви. Това рядко се наблюдава, но ние го познаваме.
Причините от този вирус и при възрастните ли се проявява?
Точно от този вирус и главно при възрастни се проявява. Той не е характерен за децата. Когато имаме съмнение, ние можем да направим изследване на кръвта. То се прави чрез една рутинна методика, която е утвърдена. Прави се във всички лаборатории, прави се изследване за парвовирус B19. Търсят се антитела, които са от клас IgM и антитела, които са от клас IgG. IgM, когато се намерят, това значи прясна инфекция. IgG се появява някъде след втората, третата седмица.
Тоест преболедувал
значи,
си го.
Че вече инфекцията е преболедувана.
Въпреки това, препоръчвате ли във всеки случай да се вземе това кръвно изследване, особено при малките деца, при съмнение? Защото, доколкото разбирам, венозна кръв се взема. Не е много приятно за дечицата.
Съвсем не е задължително това. Не виждам никаква причина непременно да се стресира детето чрез обождане. Едно посещение при личния лекар или ако искате дори едно телефонно обаждане, ако семейството е някъде на ваканция. Едно посещение при педиатър, може и при дерматолог. Това са специалистите, към които родителите най-често се обръщат. Това е една сравнително лека инфекция. Аз пак ще го повторя това, която не изисква някакво лечение.
И само да ви попитам в заключение, професор Василева, сега през този летен сезон, забелязвате ли ръст на някакви други кожни обриви, свързани с слънцето или с морето?
Най-често по времето на летните отпуски на първо място са гъбичните инфекции. Могат да се обострят от топлината, от изпотяването, от наморския бряг. Особено често е една инфекция с най-повърхностната, така да се каже, микоза, която дори не става въпроси за гъбички, ами това е дрождева инфекция, което са така наречените плажни гъбички. Друго, което се обостря през лято, това са фотодерматозите. Това е един голям списък от заболявания, но той минава сред широката маса под рубриката слънчева алергия. Изобщо не става въпрос за алергична реакция при много случаи. Става въпрос за активиране на някакви ензимни системи от слънцето, защото това е енергия. И когато особено имаме и някакъв прием на лекарства, може да възникне или фототоксична реакция, или фотоалергична реакция. Но, примерно, истинската слънчева алергия като слънчева уртикария е изключително рядко. Наблюдаваме много често една болест, която е така наречената полиморфна светлинна ерупция, която се наблюдава в началото на лятото при първо излагане на слънце. И обривите са много интересни. Те са по откритите части, могат да бъдат по деколтето, по гърба на ръцете, по лицето малко по-рядко. Получават се обриви, които, да кажем, май-юни, после изчезват. Много интересно, че през юли-август ние не ги наблюдаваме. Ей, такива фотодерматози се обостват. Разбира се, има други болести, като съединителни тъканни болести, като лупус еритематозис, като пемфигус, които се обострят от слънцето и такива болни си знаят поначало, че трябва да избягват слънчева експозиция. И разбира се, херпес вирусите могат да се обострят от слънцето.
Много ви благодаря, професор Василева, за участието.
И аз благодаря за интересните въпроси.
До нови срещи. Гост по темата за така наречената пета болест, вирусно заболяване с кожен обрив, беше професор Снежина Василева, дерматолог и венеролог в клиниката по кожни и венерически болести на болница Александровска и професор към университетската катедра по дерматология и венерология на Медицински университет София. Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.